Силвия Великова.
Здравейте от нашия екип. Ще работим заедно до 2 с Ралица Неделчева, Добрина Карамболова и Велина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. И сега към нашата рубрика «Новини с добавена стойност» с автор Иво Балев.
Новини с добавена стойност.
Манекенките, скъпи съучастници, най-много обичат лоши момчета с чувство за хумор. Такъв съм аз, например. Интелектуален бандит с небрежно елегантна мисъл, тяло на Аполон и други качества, за които не е удобно да говоря по радиото. Такъв чаровен разбойник е и господин Путин. Него даже манекенките и гимнастичките го харесват повече от мен, защото той притежава нечовешка сила и още нещо. А пък аз съм, както се казва, без царя в главе. Руснаците така казват. Еди кой си няма цар в главата, демек има проблеми с управлението в кратуната си. Все едно човек да изпадне в непрекъсната ротация на сглобката от мозъчни клетки. Имам в главата правителствена криза. Непрекъснато изневерявам на убежденията си и непрекъснато съм под заплаха от вътре черепен преврат. Ту либералната половина на мозъка ми надделява, ту пък традиционните ми ценности вземат връх. По 5 пъти на ден се сменя властта в главата ми, ротация след ротация. Не като в Руската федерация, където има стабилност и приемственост. Там се знае кой управлява от 20 и няколко години и грешки не се допускат, защото когато властта е стабилна, тя става непогрешима. Както е казал поетът, аз знам, аз вярвам, че си права, когато съгрешиш дори. Тъй, че руският цар, държавния глава, не е без царя в главе. Това го установих, като изгледах сензационното интервю на Такър Карлсън с Владимир Путин. На този журналист Такър аз му викам Таки. И той, да ви кажа, не е вчерашен. Тръмп си го оглежда за вице-президент. Но сега говорим за главния герой в интервюто на седмицата, Владимир Путин. Какви ли не слухове има от години за този прекрасен и жизнен канибал. Болен бил, недоволен, ритнат от кон. Не изглежда така. Има и за този случай хубава руска поговорка. Аз вика го чакам да умре, а па него настинка го хвана на моето погребение. Пропагандата има свойството да съблазнява. Тя дава обяснения за света, които освобождават публиката от отговорност. Всички пропагандни тези имат сходна конструкция. Пропагандата казва: ти си беден и живееш лошо не защото си мързелив и невежа, а защото лошите не ти дават да се развиваш. Ограбиха те. За твоите проблеми са виновни американците, китайците, руснаците, марсианците, но не и ти самият. За да станеш качествен потребител на пропаганда обаче, трябва да приемаш безкритично взаимно изключващи се тези, защото колкото и правдоподобна да е пропагандата, тя все пак е лъжа и няма как да е изцяло правдива. И тук на помощ на пропагандатора идва чарът, магията, харизмата. Путин е чаровен и здрав дядка, знае си поноти всички опорни точки, може да говори с часове без да се запъва и без да обърка нито една пропагандна теза. Но ако човек внимава, ще забележи противоречията и в тая добре поддържана човешка машина. В голямото интервю за Таки, Путин описва враговете от Украина и Запада едновременно като зли гении, които обаче са безнадежно глупави. Борис Джонсън направил огромна грешка. По думите на Путин, това станало от чисто сърце и неголям ум. Европейците били некомпетентни и податливи на натиск. Байден не знае на кой свят е. Буквално целият колективен Запад прави грешка след грешка. Тоест, врагът е кекав и калпав, но е толкова всеобхватно и гениално зъл, че трябва да се борим с него на живот и смърт. Тази двустранно противоречива теза има много дълбоки корени. Западът е гнил и умира, но в същото време е най-голямата заплаха за съществуването ни и непрекъснато се опитва да ни унищожи. Тази конструкция идва от дълбините на 19 век, когато един мислител въвежда понятието за гнилия Запад. По него време руските интелектуалци пак се делят на славянофили и западняци. И един от славянстващите пише следното през 1841 година. В нашите искрени дружески и близки отношения с Запада, ние не забелязваме, че сякаш си имаме работа с човек, носещ в себе си лош, заразителен недък, човек обкръжен от атмосфера на опасно дихание. Ние се целуваме с него, прегръщаме се, споделяме трапезата на мисълта, пием от чашата на чувствата и не забелязваме скритата отрова в безгрижното ни общение. Не усещаме в забавлението на пира миризмата на бъдещия труп, който вече мирише. Край на цитата. Този западнал труп загнива и се разлага години, 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 векове. Искам ги обратно. Хем се разлага, хем ще ни унищожи, ако не внимаваме. Но Путин знае какво да отговори, ако го питат защо така гние, но не изгнива този Запад. Макар че го питат нещо друго, Путин изтъква. Римската империя, вика, се разпада 500 години. Сега нещата стават по-бързо, казва Путин. От което подразбираме, че все пак са нужни още 2-3 века гнилост и зараза, за да доизгния окончателно този Запад. На края на интервюто Путин разказа и една прелестна пропагандна притча. На фронта, разказва Путин, украинска група войници била обкръжена и руснаците им казали: съпротивата е безмислена, предайте се, ще останете живи. Украинските войници отговорили на чист руски: руски не сдаются! И всички загинали, не се предали. Няма никакво значение дали това се е случило наистина, защото то е чиста поезия. Ето затова манекенките харесват повече Путин, макар че борбата му за мир е толкова смъртоносна, макар че е толкова по-възрастен от мен и макар че чувството му за хумор е садистично. Хората поглеждат към миналото и се питат, защо този канибал Хитлер, Мусолини, Сталин, Пиночет е бил толкова безумно популярен? Ами защото фашизмът е секси, бе, скъпи жертви. Това е, слаба е човешката природа.
Новини добавена стойност.
И сега към разговора ни с вас. Днес ви питаме, след поредния скандал, свързан с съмнения за силни зависимости в съдебната система, за които стана дума преди малко и в предаването на неделя 150 и в коментара на президента Румен Радев, очаквате ли някакъв реален ефект от на пръв поглед задействалите се на бързи обороти институции? Знаете, прокуратурата влезе в прокуратурата, за да търси доказателства за съществуването на шпицкоманда в самата прокуратура. Народното събрание създаде специална комисия, тя ще внищи връзките на Мартин Божанов, нотариус с магистрати, но се твърди, че има и с политици. Очаквате ли този път да научим цялата истина за това как се търгуват дела в съдебната ни система, или отново ще за 3 дни до следващото осветляване на следващия брокер? Чакаме коментар. Вашите отговори на телефоните ни 0889-202-207, 029-336-743, 029-63-1565. Преди това обаче да си припомним някои от звуците на седмицата. Те са свързани с очакваната предстояща или не знаем дали ще се случи ротация, както и с отношенията между коалиционните и некоалиционни партньори. Все отношения, които имат отношение и към това, което се случва и в съдебната ни система. Чуйте.
За нас ротацията означава пълна ротация между Мария Габриел и академик Денков.
Те заявиха, че няма да отстъпят. А аз не виждам повече компромиси назад, които може ГЕРБ да направи.
Няма нищо вечно под слънцето. Към него момент е имало такова убеждение, то е еволюирали сме.
Това е единствения вариант.
Мария Габриел, премиер, външно министерство, единствено, което имаме в момента при нас.
Просто ПП трябва да го преживеят, че са го записали, че няма да получат този министър, защото не им се полага, защото ГЕРБ има само едно министерство и това е Министерство на външните работи.
Никъде няма документ, който някъде е разписан, където Мария Габриел да има позицията външен министър.
Аз не искам поста на външен министър като такъв. Това, което искам, е гласът на Продължаваме промяната, Демократична България, да бъде достатъчно силен, така че да се чува в чужбина.
Ние чухме тяхната червена линия или външно, то трябва ПП да се показвали, иначе няма да се показват. И всичко друго се чупи. Разбираме ги. Единственото, което можем да предложим разумно, е поне изборите са 2-1, да не харчиме пак 300-400 милиона. Не се ли случи ротацията, това ще се случи последствие.
Колегите трябва да се овладеят от ФДБ, да си изпълнят това, което е записано за Министерство на външните работи и да вървим напред в името на България. Ако решат, че има ротация, ако не решат, няма да има ротация. Ако решат, че има избори, което също не е проблем. ДПС би се радвал на 2-1.
Предлагаме Мария Габриел заеме най-високия пост в държавата, премиер, и това е достатъчно за един човек. Ако някой ни заплашва с предсрочни избори, ние не се плашим.
Ние всички важни министри и замминистри, включително на ПП и ДБ, и Мария като куковица седи в Министерски съвет, и Асен Василев, който си командва сега в щатите всички министри, тя трябва да му се моли всеки ден. Нали това не си го представяте, че стане?
Веднъж искат да ползват целия комфорт на подкрепата на ДПС, а в същото време да излиза, че аз я осигуря. Това няма да се случва повече. Казах на Певски, повече не искам никой заедно да идва при мен.
Малко щехме да ставаме като гаджета. Много е интересно това водене по кабинети, без кабинети.
Виждаме се в моя кабинет, Кирил Петков идва. Аз хода в неговия подиум при Борисов. Ние по цял ден сме заедно и вие го виждате. Стига вече, кой ми спасява тук нещата винаги, като има проблеми с другите партии. Аз им ги спасявам.
И двамата са ми много близки, много ги обичам и двамата.
Тези хора се интересуват единствено и само от постове и пари. От нищо друго. И трябва да ви кажа, че съм потресен от изказването на академик Денко, който искал външно министерство, за да се чувате. Виж, какво си направи човек, никой не може да направи. Кажи на Кирил, че няма смисъл да идва. Кара го в парламента, последното, което съм поел ангажимент към него, закона за плажовете и приключвам.
Какво значи приключване?
Дали ме разбра?
Еми, това беше тази седмица в парламента. Този парламент, който създаде и комисия, която да проучва обстоятелствата около връзките на разстреляния Мартин Божанов по прякор нотариуса. Връзки, както изглежда, на позиции високи в съдебната власт, така и твърди се с политически протекции. Ето какво пише Румен Иванов по темата, която коментираме днес. Очаквам прокуратурата да ни замаже очите, а пък комисията в парламента ме кара да се смея. Не виждам как Борислав Сарафов ще вземе да уличи себе си, най-вероятно ще изкарат някой да обере пешкира, ще му заведат дело и след няколко дни или тихо ще го прекратят, или няма да са събрали нужните доказателства. А този високо морален човек дали ще бъде сменен някога? Мисля, че е дошло времето за феновете на промяната да се замислят дали изобщо има някаква идея все пак да се извърши някаква смислена промяна в съдебната система или само ще се овладяват институциите. Манол Стоянов, отново гледаме серия от епизода Дим на водата, пише той. Георги Ангелов, няма да научим истината, защото тя е заровена на друго място по етажите на съдебната власт. Сега към телефоните, добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Значи, вижте, много потени са ми в главата, че ще да започна. Дайте от някъде да започна.
Дайте.
Първо, какво си мисля? Аз обитвам, че нещата са толкова зле, че пак си на скръщника не се дига целия народ. Да излезе на улиците и да каже, ние не сме защитени. Значи нашата защита, вие знаете, тя идва пред полиция, следващото си воен труд, прокуратура, и ние сме не защитени. Той колко убити и стръкът, и не ги наричаме статистическите дъща, нито едно разкрит. Продължават нещата, няма да бъде разкрит. И за да тук се купи, как се казва, Алексей Петров, трактора, и също не се случи. Това, дайте, какво за това, за което си. Иначе казваме, пусте за класници, никой не си защитава. Да се чуда дали не е време, но нищо ви казвам, защото сте станали на самосери. Дали не е време да започнат, защото трябва да се организират и всеки да се защитава. Защото съм си мислил, колко от убитите мутри на прехода не са убити от не за разпределение на бизнес, а просто представете си някой убил с трафика, да направил логистинелки с бизнеса. Еде се ви, че някога си не му порасло с тая, как се казва, злоба, относително за себе си. Казва, аз съм този човек да го видя мъртъв, за да покрива моите роднини в, нали, в злоба си. Фирма, нали? Разбирате тая.
Благодаря ви, че ще ви прекъсна, но наистина много лошо се чува. Трудно разбираме това, което казвате, но останах с впечатление, че не сте оптимист, че ще има някакво разобличаване на това, което се е случило в съдебната ни система. Ясен, пише, поредно цирково изпълнение прах в очите за заблуда на наивници. Покварата във всички институции от десетилетия насам е видна за всеки, който желая да види и или вече се опарил, наказани няма, не се очаква да има и за бъдеще, смята той. Евгений Димиров, със сигурност зависимостите са здрави, дори да се предположи, че ще се появи сравнително честен политик, то по-вероятно е да го обвържат също. Разказвали се ми някои неща от политическата кухня на властта в миналото, затова съм почти убеден в казаното. Ако обаче има някакъв политик с добра публичност, неговите опити за премахване на тези зависимости ще изглежда в очите на непосветените като заяждане, а не сериозно усилие. Уви, така са нагласени нещата, пише нашия слушател. Репликира го Борислав Найденов, който казва, не можем да предположим, че ще се появи сравнително честен политик, защото нямаме основания за такова предположение. Както сам казвате, системата така е нагласена, че да се възпроизвежда, разширява и преуспява. Честността, т.е. спазването на формалните правила е изключение, пише нашия слушател. И още едно мнение, преди да се върнем към телефоните. Асен Шишков, отново не очаквам да научим цялата истина, очаквам да научим избирателно част от истината, което е по-лошо, отколкото да не научим нищо. Да си спомним Уотергейт, как започна всичко, какъв беше резултата. У нас няма как да стане заради слаба и зависима журналистика, слабите политически сили, зависимата съдебна система и слабото гражданско общество, пише нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден.
Ало, добър ден, здравейте.
Здравейте.
От София инженер Матеев се обаждам, много пъти ще представям и понеже ме питате винаги, а пък може и да ме изключат, ако не се представя, за това се представям.
Добре.
Като ви чух преди малко, говорихте за песимиста и оптимиста. Знаете ли какво е песимист?
Кажете.
Добре информиран оптимист. Тоест, ако добре се знае истината, веднага ставаш песимист. Сега тук сутринта слушам формули на управлението, не само днес. То се набива като на оптимиста, за да стане песимист непрекъснато, но Тома Биков, един така много велик лингвист, разговаряше и разсъждаваше върху формула на управлението, че ама тя не била математика, тя била аритметика, обаче не аритметика, надградена с геометрия. И сега аз много бързо стигнах до заключението, че по формулата на управлението няма сглобка, значи това е само така една вестникарска или медийна фраза.
Не, това е цитат от един неофициален разговор, който политиците ни разказаха, където това, което в момента ни управлява, било наречено от Лена Борисова сглобка. Така че, хайде този път журналистите да не са виновни.
Извинете, но аз говоря за формулата. Значи, това не е сглобка, това е едно така хвърчащо наименование, като измислено от квартала. Това е клопка.
Добре, благодаря ви, макар и не разбрах ви, господине. Надявам се следващия път ви чуем и по темата, която коментираме. Тя е свързана с опитите да разберем какво се случва в тази сглобка между съдебната система и политиката, която прозира през съдбата на убития Мартин Божанов по прякор нотариуса. Според Ирина Трендафилова, толкова злодеяния на едно място и то точно там, където трябва да има справедливост, но Господ жъне там, където не е сял и събира там, където не е пръскал. Ще се види. Атанас Пасов, брокера на брокерите, един и се казва Пеевски, пише нашия слушател. Иван Петков, не очаквам, това е замазване на очите, пише той в Инстаграм. Надя Сайкова, че се търгува, го знаем от години, но кой търгува в съдебната зала и не само там, естествено няма да научим. Нима някой допуска, че деветото джудже ще предаде другарчета си, нали не, пише тя. Ивайло Тодоров, с убийство на Божанов се къса връзката между него и съдиите, прокурорите, с които е работил по решаване на проблеми на клиентите, които са си заплащали за решаването на делата им. Сега всичко ще бъде сведено до едно отмъщение от някой ограбен клиент. Пък може и да е бил сътрудник на службите, знае ли някой, пише нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Тодоров от София. Пак ти се представя една грозна, готесна пиеса. И аз просто не мога да знам доколко вече години трябва да издържаме това нещо, да ни изкарват едни актьори, и то слаби актьори, които да правят някакви промени и ние съгласяваме с тях. Два факта. Първо, като смениха какета, нали, трябваше тогава още да очакваме бърза промяна и някакви решения на проблема с съдебната система. Нищо. Сарафов, абсолютно нищо. Пълна нула. Значи той е една кукла на конци, която са обслужва властта. Втори факт. Почнаха гърмежи. Гръмнаха трактор. Гръмнаха сега този. Нотариуса. Изчезна 5 еврото. Все хора, които са във връзка с прокурори, с адвокати, с съди. Няма кой да каже вече нищо. Те ги изпозастреляха. Е, какво да очакваме от власт, слаба власт, която прави някакви ротации пред хората, а в дъното спи мафията. Мафията, госпожо Великова, не може да разследва сама себе си. Мафията може да бъде разследвана само след когато народа, наистина, както казвам, пришедител, слушател скочи и взе на улицата и събори мафиотите и ги вкарат за своите.
Да, все пак, нали, трябва да разследват някакви прокурори, някакви разследващи полицаи.
Това го очакваме, когато избираме на избори, очакваме промяна. Няма да споменавам пати, защото ме е гнус от тях. Очакваме промяна. Промяната стана ли да си отговорят на слушателите? Благодаря.
И аз ви благодаря, че се обадихте и бяхте по темата с другия ни слушател. Добър ден, здравейте, кой се обажда?
Здравейте, Димитрова се обажда от София.
Да, слушам ви.
Здравейте пак. Ами, какво да ви кажа? Аз искам да отговоря на въпроса ви с въпрос. Защо сега, 30 години, толкова опити се правиха да се промени някаква част от съдебната система, на част по лъжичка ни се сервираха нови правила, нови закони, нови не знам си какво. И какво пак отиваме там, откъдето тръгнахме? Кой създаде мафията първо? Да се оттам да тръгнем, защото то не е от днеска, не е и от вчера. Това са 35 години, ние живеем с тая мафия, която я създадеха тогавашното БКП и тогавашното СДС. Няма какво се заблуждаваме. Едните си направиха виз, другите СИК. И оттам се тръгнаха мутрите. Разделиха си България на лагери и се почнаха да се младят един друг.
Добре, дайте да се върнем в днес и сега и да коментираме конкретния случай, в който изглежда има демонстрация на желание да се стигне до някъде. Какво очаквате от комисията, от разследващите?
Нищо не очаквам. Може ли от двете ръце да се бият помежду си? Това би било малоумно. И лявата и дясната ръка ще си стиснат накрая и всичко ще е окей.
Добре, да, ма нали все пак има опозиция в парламента, която би трябвало да осветява, ако се стигне до такъв момент, в който да се покрие нещо.
Добре, тази опозиция, като излезе на протест и като спре, примерно, движение към границите...
За какво говорите?
Ма не, така е. Питате ме за опозицията. Ми това е опозицията.
Е, БСП е опозиция, Възраждане е опозиция, има такъв
БСП
е народ.
БСП не е опозиция.
А какво е БСП?
Ами БСП е част от това разклонение.
В момента, в този парламент?
Ама те се водят някъде си там, в ляво или в дясно, но това не значи, че са опозиция. А истинската опозиция наистина е малка и тя нищо не може да направи.
Да, тя напоследък и понамалява, с изключването на нейни представители. Благодаря ви, че се обадихте. Следващия ни слушател, вървим към финала на разговора си. Кой се обажда? Здравейте!
Здравейте! Тежко ни и горко ни, госпожа Великова, ако тези така наречени българи в кавички продължават да ни управляват в кавички.
Кои тези?
Еми тези, които остаха колко време вече се въртат като пумпали партии и техните представители.
А кой да ни управлява?
Тежко ни и горко ни, не знам какво ни очаква. Виждате със всеки изминат ден как го разделят народа. И тези, които излезоха да протестират, нека да разберат така наречените зърнари, че има и други животновъди, че има и други селскостопански производители. Че не са само те, които да ходят да правят преговори за получаване на пари, а уния хора също трябва да получат помощи.
Добре.
Това е истината.
Няма а по нашата тема имате ли какво да кажете или по общ коментар искате да дадете за
всичко? Какво да ви кажа? Не виждате какво става в България.
Ама аз виждам, ама исках да видя, да видя вие как го виждате. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Следващия ни слушател, здравейте. Коментираме опитите на властта да демонстрира желание този път да се изчисти съдебната система и включително от политически влияния. Здравейте. Вие сте.
От Свещто се обожам, казвам се Росе Иванов. Нищо не може да се очаква, госпожо Великова, по проста причина, че всички държавни институции са тотално изпразнени от съдържание и над всяка от тях високо се развела знамето на безотговорността. Нещата могат да се оправят само по един начин и страхувам се, че времето за това наближава.
Кой той?
Ами, когато започне да се прилага правосъдие от типа на това, което наблюдавахме в филма Великолепната седмовка. Народът ще търпи, най-накрая ще грабне тоярите и ще им начупи голите на тия, дето го правят на какво ли.
Вие смятате, че със сила ще се разрешат проблемите в държавата? Ама,
то е неизбежно.
Разбирам. Надявам се, че не е неизбежно и надявам се, че все още има механизми в демокрацията, през които може да се променят тези неща. Например, изборите са ни такива механизми, а и тези форми на контрол, които имат институциите, за да отговорят на очакванията да се почистят.
Политически некоректно.
И така Така, с коментар продължаваме по темата, която коментирахме и с вас, уважаеми слушатели. За поредния скандал в съдебната система, има ли основания този път да очакваме да получим резултати различни от предишните? Михаил Екимджиев, адвокат, правозащитник, е мой събеседник, политически некоректно. Здравейте, господин Екимджиев.
Здравейте, добър ден на вашите слушатели.
Ако върнем лентата назад, вие сте дългогодишен адвокат, следили сме и се коментирали много скандали, свързани с съдебната система. И затова искам да припомня няколко случая, за да се опитаме да разположим дали Мартин Нотариус е просто продължение или може да очакваме някакво различно развитие. И така, на първо време припомням Красю Черничкия, всички го припомнихме. СРС-тата по делото Цонев, Попов, Сантиров, което се говори именно за това как се оговарят дела. Има, между другото, записи от специални разузнавателни средства, които Иван Коев, съдията по делото, позволи да бъдат чути от журналистите, където се коментира поведение на някои съдии по време на случайно разпределение на делата. Случая с двете каки, където става дума с бившия премиер, там също се появява един лобист, адвокат Момчил Мондешки, Пепи Еврото, Мартин Нотариус е тук отново, има данни за това, че са съществували добри връзки с съдебната система. Имат си заведения всички тези случаи. Ако си спомняте, настоящия конституционен съдия Константин Пенчев говореше за белите покривки, на които се срещат лобисти.
Петио Евро... Кършафи, да.
Да, именно. При Петио Еврото вече си имахме цял ресторант 8-те джуджета, сега си имаме клуб СС. Очевидно, на спокойствие се е вършил този бизнес. Виждате ли нещо от същото или нещо различно сега?
Ох, много въпроси едновременно поставяте.
Ако искате от последния, започнете.
Така, различното несъмнено е контекста. В България има значително повече мислещи, излизащи с лицата и с имената си магистрати, които се противопоставят на тази прогнила, корумпирана система. Значи, 2009 година, когато се развихри скандала с Красио Черния и който по естеството си в края на краищата се сведе до разчистване на сметки между две прокорупционни лобита в съдебната система. Скоро попаднах на статия от 2021 година, че Красио Черния, който, разбира се, беше оправдан по всички обвинения, по всички данъчни проверки, цитирам, шпори с Бентли за половин милион лева по улиците на София. Да. Тогава, общо взето бяхме двама трима мунчовци, които възроптаваха срещу тази система. Съдия Куцкова, тук там някой правозащитник. Докато сега виждате млади съдии, които са се преборили честно, през конкурси за местата си, хора понякога от Съюза на съдиите, визирам и Мирослава Тодорова, застават открито срещу тази система. За съжаление го правят на този етап само хора, които са били лично засегнати. Говорят жертвите. Има едно голямо мълчаливо мнозинство по Никсън 69-та година, той 1 май използва този израз, което някак си се спотайва и се трае. Има едно клише, което искам да бъде разбито. Говорят го колеги, винаги когато излезе съдия или прокурор, има гнили ябълки, но има стотици хиляди почтени съдии и прокурори, които си вършат работа. Хайде, колеги, да си зададем въпроса, достатъчно ли е да си вършим работата, да си завираме главите в папките и да се правим, че не виждаме, че около нас шетат престъпници, които заплашват, които корумпират, които развращават. И стигаме до онова друго клише за баналността на злото, за което говорят Хана Аренд, за което говори и Кундера в малко по-различен аспект, в това мълчание на тези стотици и вероятно хиляди магистрати, което създава оптимални условия да избояват, да се развихрят криминални типове, като като Мартин Нотариуса, като Пепи Еврото, да имаме такива невъобразими главни прокурори и като Иван Гешев, и като неговата бивша дясна ръка, сега основен опонент и алтер-его Борислав Сарафов. Много ми се иска тези хора, които се възприемат като едно мълчаливо мнозинство и които си изграждат едни такива балони етични на индиферентност, на безразличие с оправданието, че си вършат работата и че те не са корумпирани, да престанат да съучастват в тези престъпления, защото мълчанието им, тогава когато си решаваш делата, но виждаш, че колегата ти през бюрото е заплашван или което по-често се случва, виждаш, че той дава признаци на необяснимо замогване и благоденствие и си траеш, когато съзнателно се изолираш на всичко, което се говори в съсловието и което се вижда с мантрата, че понеже ние сме съдии и прокурори, трябва само с доказателства да говорим и като няма присъди не можем да реагираме. Това е подло оправдание. Това е подло оправдание, което знаете ли на какво ми прилича? По времето на Третия Райх, много почтени по сходен начин германци са знаели, чували са за концлагерите, но понеже не е имало доказателства категорични и понеже ако са допуснали това до бюрогерското си съзнание, което би рухнало на ценностно ниво, те са го отричали до последния момент. И в един момент, когато свършва войната, те се оказват много изненадани, че техни близки роднини, прекрасни бащи, съпрузи, са унищожили милиони евреи в концлагерите, например. Да, е това мълчание вече е непоносимо. А знаете ли кога се активира това мълчаливо мнозинство? Само когато някой като вас или като мен вече му дойде не знам докъде и поиска реформа, радикална реформа, тогава те казват, ало не, това вече като един... Това ще бъде лов на вещици, това е намеса в независимостта на съдебната власт. Не, колеги, не може. Изберете едното или другото. Щом не може да се прочистите вие самите, щом се криете и бягате от отговорност, тогава ще позволите на суверена в името на конституционните ценности той да направи тази реформа.
Добре, дайте сега обаче да се опитаме да обясним това мълчание с конкретни удари, които са понесли такива магистрати. Вие споменахте съдия Мирослава Тодорова, тя говори по-рано днес и в нашия ефир и начина по който се отнесоха към нея, включително тя осъди България в Европейския съд по правата на човека. Знаем историята на съдия Цариградска от последните дни, знаем какво се случи, знаем какво направиха с нея медиите. Аз ще припомня случая с съдия Калин Калпакчиев, който заради едно решение взето от тричленен състав буквално беше подложен на вендета. Нели Куцкова също не живееше спокойно и безматежно, докато беше член на Висшия съдебен съвет, както сигурно си спомняте заради нейната позиция. Може ли тези примери да бъдат едното от обяснението за мълчанието? Включително ако щете от страна на прокурорите, които вчера част от тях бяха наречени шпицкоманда от временно изпълняващия функциите главен прокурор. Той каза, че това, което се е случило в един отдел в районната прокуратура, е шпицкоманда.
Ами, аз пък бих нарекал банда, тези, които влязоха заедно с него в районна прокуратура, защото, знаете ли, след като видяхме, тук няма нужда да помним 10 години и 20 назад, само преди няколко месеца, как прокурори с тоги, десетки, ма наистина стотици, бяха изкарани като стадо пред съдебните палати да защитават Гешев под строй, а после отново тихомълком наблюдаваха със същото това подло мълчание, как въшките, тук цитирам Йордан Стоев, техен колега от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, разпустиха буквално за няколко дни същия този Гешев. Та вече като чуя прокурор, много ми се иска да има там наистина свестни хора, но ако имаше свестни, щеше да се намери един мъж с мъжки атрибути, психически преди всичко, за да не звучи сексистски, да разследва и Гешев на времето, да разследва и Сарафов сега, защото той излиза и наистина и пред скоби, и в скоби, и в 8-те джуджета, и в разпити на Мартин Нотариуса, понеже си казваме какво се говори в съсловието и че не можем да боравим с доказателства тогава, когато тези по закон и конституция трябва да събират доказателства и да разкриват и доказват престъпленията, не го правят. Така че ние трябва да го направим и Народното събрание в този случай има всички морални основания да създаде една адхок комисия, но не просто за замитане, както до сега винаги се е случвало, с нарочно решение, не закон, да овласти тази комисия да извърши истинско по същество разследване на всички тези дела, в които е замесен нотариуса, бих казал и Петю Еврото, включително особено внимание, почти по всички по тях са протичали специални разузнавателни средства.
Чакайте, това означава ли, че не вярвате, че тази комисия, която беше създадена след като беше поискана от Делян Пеевски за проверка на факти и обстоятелства за нерегламентирано влияние, това е дългото име, ще свърши работа? За нещо различно ли говорите? Защото ние...
Вие помните ли да има комисия, която да е свършила работа? Значи, ако няма, ако ние с вас, гражданите, обществото, медиите, не упражним натиск, какво ще се направи? Ще си чешат езиците 2-3 месеца, ще се опитват да си дигат рейтинга и да си извиват ръцете в сглобката около ротацията и след ротацията и след 3 месеца ще изпратят материалите на компетентните органи, както се казва, компетентните, в кавички, много обичам този израз, компетентните органи да си свършат работа. Не, този път не компетентните органи трябва да свършат работа, защото има повече от основателни съмнения, че единственият компетентен орган в случая е ръководен от лице, което е замесено, както в 8-те джуджета. Между другото, там ще излезе решение на Европейския съд. Това може да е новина на 22, ако не се лъжи, или 23 февруари. Той е Тасарафов. Е замесен, както в историята с 8-те джуджета, имаме там снимка, така и има категорични данни, включително показания на Илия Златанов, доколкото знам и на Мартин Нотариуса, че е замесен и в други схеми.
Смятате, че не може да свърши тази работа прокуратурата, така ли? Тоест, това, което в момента гледаме около прокуратурата, какво е? Това влизане...
Това, което се случва в момента, е една типична реакция на една тоталитарна, централизирана система, каквато е прокуратурата. Когато има жега към нейния ръководител, какво прави той? Първо, опитва да пренасочи жегата към най-низките звена. Не случайно жертва е районна прокуратура, а не Софийска градска прокуратура, където са преназначени специализираните прокурори, а припомням, че и 8-те джуджета, и Мартин Нотариуса, и неговата афера с Ивайло Бакалово и Веселин
Денков са концентрирани около спецсъда и прокуратура. Да.
Педилище и прокуратури. Това, което прави Сарафов, той прави ход с коня. Първо пренасочва надолу към най-низките звена на районната прокуратура. Да, там е имало някакво звено, което беше напряко подчинение на Гешев, това се знае. Но освен това, той атакува Гешев. И влизаме в един сценарий...
Да, това искам да ви попитам. Прави ли ви впечатление, че около края на април, всъщност края на април миналата година, по утвърдение на съдия Цариградска, днес между другото стана ясно, че са били разпитвани колеги на съдия Цариградска, с които тя е споделила за притесненията си. За пръв път градска прокуратура е провидяла този случай. Това всъщност е времето, в което явно на Гешев вече са го оферирали за посланник или са му казвали, че ще остане сам на скалата, в който беше разпознат Пепи Еврото. Сега можем ли вече да разположим случая нотариуса, активизирането по този случай на Гешев, именно с тези негови дейности, които после видяхме и около Барселона Гейт, и около други дела, свързано с Борисов, и това води ли ни към политическия сюжет?
Ма разбира се, категорично, само че сбъркахте с един месец. През май 2023 година За пръв път по сигналите и на Цариград.
Аз оставам случайно, че с края на април е станало, което още повече пък влиза, ако е в края на май, в сюжета на скандала.
Аз имам документи, в които пише през май Софийска градска.
Тоест след взрива до колата на Гешев е станало, така ли?
Така, точно тогава, а това е периода, хайде да припомним какво се случи тогава. Тогава изведнъж Гешев разбра, че вече няма управители в лицето на Пеевски и Борисов. Сарафов, който му беше като домашен любимец, се озъби и той по този начин, чрез тяхното чрез делото срещу тяхното протеже Мартин Божанов нотариуса и чрез активиране на немалко дела, Барселона, Гейт и така нататък, които до момента бяха държани на трупчета, се опита да реагира, да се озъби на довчерашните си политически покровители и стопани. И
тогава,
това е
да кажем...
важно, че тайминга точно това се случва, след като случая с Цариградска е от 20-та година, да. 3 години по-рано, а случая с Цветко Лазаров е от 2017-та да. Година, 5 години по-рано, по това не се работи.
Всъщност да кажем, че тогава се образува делото и срещу Петю Петров в Софийска районна прокуратура, така? И се твърди всъщност, че един от свидетелите по това дело е бил нотариус.
Точно така, и това показва каква е целта на Гешев и кои са били тогава неговите мишени. Нали не си мислите, че са само Петю Еврото и нотариуса?
Сарафов очевидно е бил негова мишена
тези,
също.
Които стоят на тях. А обърнахте ли внимание на едно изказване на шефката на Софийска градска прокуратура Илияна Кирилова от 6 февруари? Тя в прав текст заяви, само
да.
Ние усмяхме израза.
Да.
Тази прокурорка трябва да бъде скъсана от разпити, за да обясни от какво се е страхувала. От какво се е страхувала и защо един прокурор трябва да посмее да изпълни законовите и конституционните си задължения. Това не следва ли, не се ли подразбира, не следва ли от само себе си, че трябва да посмее. Но вижте, щом тя говори открито. Това означава, че на едно битово ниво, понеже говорихме за, че злото е в битовизмите, в ежедневието, това означава, че тези хора в Софийска градска прокуратура, те така си говорят, те така разбират истинските авторитети около тях. Те не се страхуват от народни представители, от закон, от конституция. Те се страхуват от неформалните авторитети и виждаш ли, демонстрират невероятно кураж, за да посмеят да образуват дело срещу един негодник. Да, отиде си той човек, Бог да го прости, но той е един престъпник.
Добре, какво правим при тази картина, която описахме, защото в България все още разследва прокуратурата?
Адхок, имаме всички морални и конституционни ценностни основания този път да не разследва прокуратурата, защото тя е страна, тя трябва да е обект на разследването и понеже няма кой да го направи, нито изпълнителната, нито съдебната власт, това трябва да го направи органа, който е най-близък до суверена. А това е Народното събрание. Значи, има една концепция, тя е добре разработена, за демокрация и правова държава, които да са в състояние сами да се защитят. Тоест, когато не работят обичайните, нормалните механизми на конституционни, на разделение на властите, когато самия проблем е парадоксален, т.е. завладяна прокуратура, която очевидно не може да свърши работа, в името на тези ценности, които брани конституцията, правова държава, върховенство, защита права на върховенство на правото, защита на правата на човека и достоинството, трябва да се измисли адхок друг способ. Единственият, мислим, друг способ е решение на Народното събрание, което извънредно, еднократно да области тази комисия да извърши пълноценно разследване, каквото обичайно правят разследващите органи. Да, нека да използва експерти и нещо много важно, да бъдат подложени на тест за лоялност или почтеност прокурорите и съдиите от специализираните прокуратури, които са замесени в двете афери, 8-те джуджета и на Мартин Нотариуса с Веселин Денков и Ивайла Бакалова, списък за бързо реагиране. Да. Това са не повече от 15-тина души. Нека да се направи комисия от Народното събрание, заедно с хора от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, защото прокурорите са силно заинтересовани. Нека да участва и някаква неправителствена организация, като Антикорупционния фонд, например. Но това трябва да бъде. Трябва да има прецедент, от който да тръгне изчистването катарзиса на обществото ни и на системата.
Въпросът е дали вярваме на тези политици, които ще са част от тази комисия, защото вие виждате, че беше пропуснато името на Пеевски в разказа на съдия Цариградска. То беше споменато като препредадено и че той и Гешев са близки до нотариуса. След това прокуратурата на Бързичко каза, че няма данни за него. Пеевски е много активен по тази ден, включително между другото и в позоваването на Антикорупционния фонд, които, както се казва, не са се родили тук и сега и не тук и сега са написали това разследване. Тоест, вие вярвате ли, че политиците могат да се дистанцират така, че да стигнат до дъното?
Първо, нямам избор, повече вярвам на тях, отколкото
сериозно?
На прокуратурата.
Така ли стана?
И второ, нека само да направим едно уточнение на кои политици. Аз от тук смятам, че това ще бъде вече една непреодолима червена линия. Трябва да стане този казус и създаването на такава комисия с такива извънредни правомощия трябва да стане условие за продължаване на така наречената сглобка и на съвместното управление, условие поставено от Продължаваме промяната и Да, България, защото това са хората, които години наред ни омайваха с сирени и с като сирени и с мокрите си сънища за правова държава, върховенство на правото, справедливост и почтеност. Нека да докажат, че те могат да направят и нещо решително на терен, тук и сега, а не с конституционни промени, еволюционно, след 5, след 10 години. Нека това да бъде условие, а пък ако наистина господин Пеевски толкова милее за борбата с корупцията, той би трябвало да ги подкрепи.
Сега аз се опитвам, докато говорим, да намеря един цитат от Христо Иванов, който под някаква форма каза сутринта в интервюто си за Неделя 150, това, че за тях тази комисия е важна. Ще го направя докато говорим с вас, но само да добавим още нещо. Казахте няколко пъти, съдийска колегия, някакси вадим от скобите съдиите в целия този скандал. Обаче, господин Кимджиев, ако съдия Цариградска е отказала да вземе някой лев, за да се отведе от делото, ние нямаме гаранции, че други, държани с компромати, на които са дадени пари, които са се оплашили, са го направили. В този смисъл, не е ли време и в съда да се вгледаме?
Не, аз говоряки за онова съучастническо мълчаливо мнозинство, имах предвид и съдиите, защото, знаете ли, аз четейки форумите, виждам как немалко явно колеги, а някои сами посочват и личи от това, което са написали, че са съди, те се подиграват на съдия Цариградска. Те виждат някакъв...
Ужасно беше, особено
активизъм, суперактивизъм или себеизтъкване. Те разбират, да, самосъхранително, несъмнено така е по-лесно да си забиеш главата в делото, да кажеш от мен нищо не зависи и по този начин наистина да създаваш благодатна почва за такива тръчни престъпници и политици, които ги прикриват. Но аз затова казвам, хайде да започнем от нещо, за което има категорични данни и тези данни обуславят превалиращия обществен интерес. Да се започне с тези тестове за почтеност спрямо тези магистрати. Там има съдии, това са съдиите, които са потвърждавали сигурно десетократно мерките за неотклонение на Явор Златанов.
Защото знаем каква е била цената вече от списък за бърз контрол, знаем колко е важно.
Човек е отдавал в болница и едва е оцелял, или докато Веселин Денков беше задържан в ареста. Запознат съм в детайли с тези случаи и мога да ви кажа, че в тези дела има безобразие и там специализирания съд извършва престъпления срещу правосъдието, които са или от страх, или за облаги. Затова нека да се прочетат внимателно тези дела, а Страсбургското решение, убеден съм, че ще помогне. Нека да се прочетат тези дела и нека тези магистрати, нека да имаме един прецедент, 10-15 магистрати, които се въртят от тези съдилища, да бъдат подложени на тестове за лоялност
сега,
от парламентарната комисия.
Да, сега се опитвам да намеря точния цитат. Ще ви прочета какво казва Христо Иванов по повод именно тази комисия и този въпрос. Той говори за аутопсия на случая, която трябва да бъде направена в парламента. Трябва, казва той, може ли да се обсъди, може ли да се създадат конкретни критерии по кои материали, които чакайте сега, са обекти, които могат да бъдат прикрити под формата на следствена тайна, да се позволи заради наделяващ обществен интерес да станат публични. Той казва, че ако трябва, е добре да се обсъди промяна в законодателството, за да може парламента по-пълноценно да си свърши работата. Ние, нали, сме почти сигурни, че когато бъде извикан Сарафов в комисията, той ще каже, че наблюдаващия прокурор ще каже какво има по случая, тъй като сме го гледали този филм.
Да, радвам се, че с Христо мислим в сходна посока, но аз смятам, че ако се промени закон...
Ще загубим време.
Не само. Риска той да падне пред Конституционния съд би бил по-голям, защото именно извънредността на случая, сегашния казус, би оправдал адхок еднократна комисия,
да,
която
разбирам,
може да се създаде с еднократен акт на Народното събрание, каквото е решението. И тук вече е по-защитим баланса. Има извънреден случай, има извънредно решение само за този случай. Иначе ако се овласти парламента едва ли не, когато му хрумне да прави такива разследвания, това вече сериозно нагазва разделението на властите
да.
Отива към явна противоконституционност.
Добре, няма да ви питам повече за разследването и прокуратурата, тъй като с вас изяснихме вашата теза и тя, че вие не смятате, че прокуратурата може да направи нещо, но аз искам да ви помоля да коментираме преди да погледнем и към някои други детайли, които вие споменахте в вашия коментар до тук, включително около специалните разузнавателни средства. Кажете ми какво е вашето обяснение за активността на Пеевски, защото на мен не ми стига само, че други ден има, след две седмици има конференция на ДПС и затова той прави кампания или търси начин да се измъкне от Магницки и затова е толкова активен. Как четете думи, казани от Делян Пеевски, че е недопустимо на тъмно, в клубове да се случва правосъдието?
За мен това, което се случва с господин Пеевски, е изключително интересен експеримент. Според мен това е повторение на опита, негоден през 2014 година, той да бъде монтиран за шеф на ДАНС. Има едно понятие в социалната психология, прозорец на Овертон. Прави се опит нещо, което изглежда абсолютно обществено неприемливо, отвращаващо, в конкретен момент да стане поносимо за обществото. Ако това малко открехване, ето как това се случва. Тогава се опита, но прозорецът беше отворен твърде рязко. Той стана шеф на ДАНС, хората излязоха на улиците и се наложи много бързо да се затвори прозореца. Сега открехването на прозореца стана доста по-бавно. Първо Пеевски се оказа на първия ред, почти не говореше, но го виждаше, даже се снимаше с депутати от ПП-ДБ, които след това биват...
Трябваше да си трият постовете, да, и да се извиняват, да.
Постепенно започна да говори от името на ДПС. Постепенно започна да говори от името на сглобката. Следващото ниво започна да говори за антикорупцията и да се представя като икона на корупцията, човек, който е разследван от комисията Магницки. Така че, според мен, тук виждам въображението, бих се въздържал как да го определя, на Ахмед Гуган, който ръководи този опит за сега успешно за този експеримент с прозореца на Овертон. И както виждаме, се завземат се нови и нови висоти. Пеевски вече е възприеман съвсем нормално от обществото. Много хората в България не са особено паметливи, пък и не знаят детайли. те не си спомнят в детайли какво се случи, как беше открадната за 3 дни КТП, как изчезна тефтера на Филип Лозанов, как Лютви Местан се оказа за минути без охрана и потърси спасение за живота си в турското посолство. И все такива решителни неща, които се случваха на терен. И този почерк, между другото, го виждам и в отстраняването на Гешев. Не е много далече въображението да си представи, че елиминирането на Еврото и на Мартин Божанов така, ако търсим аналогии, не е никак далеч от сходни аналогии. Тоест, идеята, и да понеже вие ме попитахте какъв е смисъла на това, което се случва с Пеевски, е след като са превзети тези редути и той вече е емблема на антикорупционното говорене, той вече защо да не стане премиер, например, той има юридическо образование, може да стане и главен прокурор.
Може и конституционен съдия.
Има страхотен шанс сега той да предложи това, което вие си говорим. Да предложи господин Пеевски, щом толкова милее за битката с корупцията, овластяване на тази парламентарна комисия с такива правомощия. Разбира се, той по хигиенни причини да не участва в нея, и пълноценно разследване от тази комисия, включително с изслушване на специалните разузнавателни средства.
Дори и ако се окаже, че и той е замесен, тъй като неговото име се твърди, че е споменавано като близък до Божанов, смятате ли, че би бил чак пък толкова дистанциран от себе си да предложи такава комисия?
Ами, хайде да избере едно от двете. Или иконата на антикорупцията, или риска да му се наложи да дава обяснение. Но тук вече, нека първо да чуем какво има в записите с
специалното. Да. А дали ще можем да го чуем? Да. Дали ще можем да чуем какво има в специалните разузнавателни средства?
Това е шанса. Ако си говорим вече като политици, продължаваме промяната и да България, които освен че загърбиха принципните си позиции за истинска съдебна реформа, за върховенство на правото и по този начин отблъснаха, да не кажа отвратиха немалка част от избирателите и от поддръжниците си, да се опитат точно в този момент да ги върнат, да припомнят кои са и в името на какво са в политиката. Тоест, не казвам, че това е някакъв долнопробен политически театър. Напротив, това е едно ценностно позициониране там, където им е мястото и откъдето тръгнаха, защото това място беше размито в тази мугла и сред корпулентните така холографски силуети на Пеевски и Борисов в тази прегръдка и сглобка. Нека отново да си поставят ясно, ултимативно бих казал, изискванията да се направи това, този казус е тест, дали действително има воля за реформа или не, и ако не се случи, да се отива на избори, защото поставяйки въпроса така ултимативно, те ще бъдат в по-добра позиция на едни бъдещи избори, отколкото гушнати, размити и полузадушени в прегръдките на Пеевски и на Борисов.
Благодаря ви, господин Кимджиев. Очакваме с интерес това решение на Европейския съд по правата на човека по делото 8-те джуджета. Сигурна съм, че ще дойде в много подходящ момент, когато тази комисия, поне създадената, вече ще трябва да се е събрала. Да видим дали ще има и отклик на това, което казахте вие за друга специална с повече правомощия. Предстои наистина, както напоследък често казваме, заради неяснотата на това, което логически се случва в държавата, да видим как ще се развие този сюжет. Адвокат Михаил Кимджиев в Политически некоректно. Днес, знаете, слушаме Уитни Хюстън по тъжен повод, годишнината от нейната смърт, но Уитни Хюстън, според книгата за рекордите на Гинес, е най-награждаваната певица на всички времена. Списък и с награди е много дълъг, там има награди на Билборд, Еми, американските музикални награди, общо 415. Сред тях и наградите Грами. За наградите Грами е следващия материал на Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта. Експлозия на женска енергия и много момичешка сила на 66-та церемония за наградите Грами, след като дами спечелиха така наречената голяма четворка. Отличията за албум на годината, запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител. Голямата награда за албум на годината за безпрецедентния четвърти път отиде при Taylor Swift за Midnights. С постижението си, Суифт изпревари легенди на музиката като Франк Синатра, Пол Саймън и Стиви Уондър, които са получавали водещото отличие по три пъти.
And the Grammy goes to Taylor Swift.
Преди да увенчае вечерта си с общо 14-та награда Грами в кариерата си, Taylor Swift спечели 13-тото си грамофонче за най-добър поп-вокален албум.
For me, the award is the work.
За мен наградата е работата. Всичко, което искам да правя, е да правя музика. Обичаме толкова много. Благодаря ви за възможността.
Певицата използва момента, за да обяви, че ще издаде 11-я си студиен албум – The Tortured Poets Department на 19 април.
My brand new album comes out April 19th.
А наградата на Taylor връчи не кой да е, а самата Селин Дион. Легендарната изпълнителка беше прекратила своите публични изяви и изпълнения, след като през 2022 беше диагностицирана с рядко неврологично заболяване. Залата я посрещна и аплодира на крака.
Като казвам, че съм щастлива да съм тук, говоря от цялото си сърце. Благословените да присъстват и да получат награда Грами не трябва да приемат за даденост огромната любов и радост, които носи музиката в нашия живот и в живота на хората по света.
Майли Сайръс беше на седмото небе от щастие, след като спечели първата награда Грами в живота си за записа на годината. За Flowers. Парчето, възпяващо любовта към себе си, продължава да чупи рекорди, като достигна 100 милиона пускания в Spotify за седмица. Сайръс смени 4 тоалета по време на вечерта и в благодарствената си реч провокативно отбеляза.
Спечелих първото си Грами. Благодаря много на всички. Мисля, че не забравих никого. Но може да съм забравила да сложа бельо.
Били Айлиш беше отличена за песен на годината за баладата What Was I Made For от филма Барби. Били Айлиш и брати Финиас за втори път печелят в тази категория, което ги поставя в компанията на отличници като U2, Адел и Бруно Марс. Певицата Дуа Липа откри наградното шоу с подпури от предстоящия и сингъл Training Season, най-новия и сингъл Houdini и диско-поп-хита Dance the Night от Барби. Преди наградната церемония, британската певица от албански произход сподели възгледите си относно равенството между половете в музикалната индустрия. Дуа Липа отбеляза, че е чудесно да се видят толкова дами на върха. Това, което искаме, е просто равни позиции в индустрията и да бъдем възприемани равностойно не само от творческата страна, но и от страна на бизнеса. Мисля, че все още сме в процес на изясняване на тази част, но бавно, с малки стъпки, стигаме до там, каза изпълнителката. Победата на Виктория Моне за най-добър нов изпълнител бележи седмата поредна година, в която солова изпълнителка печели в тази категория. Ветеранката Джони Мичел спечели отличието за най-добър фолклорен албум 54 години след като получи първата си награда Грами. Това е 10-тото грамофонче за 80-годишната изпълнителка. Тя направи едно от най-запомнящите си изпълнения на сцената. И още една легенда. Филмовия композитор Джон Уилямс се здоби с 26-та си награда Грами за работата си по филма «Индиана Джонс и циферблата на съдбата». За кариерата си от 7 десетилетия, 92-годишният филмов композитор е петкратен носител на Оскар с впечатляващите 54 номинации. Група Металика получи приза за най-добро метал изпълнение за рекордния седми път. Сред най-запомнящите си изпълнения на вечерта бяха тези на Оливия Родриго, Юту и Ани Ленекс, която направи трибют към музикантите и певците, които загубихме в последната година. Boy Genius, SZA и Виктория Моне станаха основните победители на вечерта по отношение на броя на спечелените награди – с по три. Три награди получи и рапъра Killer Mike, чийто арест бе един от запомнящите се моменти, белязали наградното шоу. Не само изпълнителките жени са на върха. Цялостно музикалната индустрия е във възход, отчете доктор Джо Твист, изпълнителен директор на Британската фонографска асоциация.
Потреблението на музика се повишава отново през последните 12 месеца. Стриминг пазарът регистрира годишно повишение, продажбата на грамофонни плочи е скочила драстично през последните години, така че всичко е във възход.
Носителите на грами се избират от представители на Американската национална звукозаписна академия, която през последните години работи за разнообразяване на членския си състав, приемайки в редиците си повече жени и цветнокожи. Също така музикалната индустрия се справя много добре с предизвикателствата на новото време, като подема на изкуствения интелект и социалните мрежи, подчерта още Twist.
В креативните индустрии обаче винаги има разрив, но музикалната индустрия се справя изключително добре с подобни кризи, особено в последните 15-ти на години. Тя също така прие много добре новите технологии, изкуствения интелект и начина по който подпомагат човешкото творчество, а именно това е същината на музиката.
В 66-годишната история на наградите Грами, жени са печелили 4-те основни отличия 7 пъти. 2 пъти през първите 40 години и 5 пъти през последните 20, което свидетелства за нарастваща тенденция.
Ралица Неделчева, добавяме още дамски имена към този екип. Освен на Лилия Димитрова, Ралица Неделчева, Ивелина Георгиева, Добрина Карамбова, музиката избираше Марина Великова, аз съм Силвия Великова. Разбира се, част от нашия екип е и Иво Балев. Хубав ден!